Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
La Arousa Fútbol 7 ya se deja notar en la comarca de Osalnés. El fútbol internacional, las mejores canteras llegan a Ribadumia. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en la Ría de Arousa. Y este evento que trasciende lo deportivo te amplió información gracias a Cobre San Rafael. Porque los equipos internacionales están empezando a llegar ya esta semana. Los primeros en hacerlo, los que vienen de más lejos, los jugadores del New York.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Las principales fuerzas políticas de la comarca de Osalnés están trasladando sus propuestas electorales aquí en COPE. Hoy, gracias a SERGA, Gestión de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, contamos con el candidato a la alcaldía por Somos Cambados y actual teniente de alcalde. Tino Cordal, boa tarde.
Muy boa tarde.
Fixestes reconto de cantas das promesas electorais de hai 4 anos, puidestes cumprir?
A ver, unha boa parte deles. É certo que tivemos a pandemia polo medio, non? É unha situación moi difícil, non? 2 anos prácticamente con moitísimas dificultades, gobernando ademais en minoría e sen liberacións, por lo tanto, sen poder dedicarlle todo o tempo necesario ao concello, pero ainda así estamos moi satisfeitos, somos cambados, nas nosas áreas creo que cumplimos con creces o labor encomendado.
Falemos diso que igual a xente non nos recoñece o suficiente, sí. Pero os políticos realmente, cando están no goberno máis, aínda que a oposición, lóxicamente, tamén ten un traballo, dedican as horas que son innumerables o que é a política e por esa falta de maioría, porque principalmente o BNG non quixo apoiar o goberno de Somos de PSOE, non vos permitiron aprobar, ter un soldo. Como estades a traballar?
A ver, que iso é difícil. Si ti tes que traballar 8 horas no teu traballo, non? Obviamente non podes estar no concello. E iso, bueno, iso foi un bloqueo, un intento de asfixia adrede para tratar de derribar o goberno municipal e ao mesmo tempo bloquear a xestión. Pero bueno, fomos quen con moito compromiso, con moito cambadesismo, digamos, non de cumplir, de sacar tempo das tardes, das noites, das fins de semana e levar adiante os asuntos que o concello require. E repito, creo que no caso de Somos Cambados e das áreas que xestionamos, falemos de cultura, falemos de patrimonio, falemos de comercio, falemos de economía, falemos de industria, falemos de servizos sociais, creo que cumplimos con creces o labor encomendado e a mirande parte do que expoñemos no noso programa electoral no 19.
E pese a esa traba de ter que combinar o traballo coa dedicación ao concello, como foi o traballo estes 4 anos? Aquí en COPE o alcalde candidato do PSOE recoñecía que se traballou mellor sendo 2 partidos no goberno que 3 ou 4. Coincides con él?
A ver, eu creo que hubo moita vontade, non? Hubo, pois, en fin, ese voluntarismo que é necesario para que as cousas saian adiante. No mandato anterior, eu xa non vou dicir que estamos 2, 3 ou 4, e que había algunhas persoas que non estaban polo labor de colaborar directamente. Había unha persoa que estaba cada 2 por 3 ameazando con reventar o goberno. E así é moi difícil traballar, non? Creo que acadamos a estabilidade porque as 2 forzas que chegamos a gobernar, pois fixémolo pois con empatía e fixémolo con vontade de entendemento e evitar conflictos na medida do posible. Así foi que prácticamente non hubo conflictos durante estes 4 anos.
E pensando no futuro, como elabora o programa un partido xestado das mareas como é Somos?
A ver, o noso caso é diferente. Sabes que, bueno, sí que é certo que nos cando nacemos no 2015, pois surdimos como unha especie de plataforma nesa irrupción, non, de mareas que hubo, pero bueno, fomos marcando a nosas distancias, porque nós non somos nin Podemos, nin Izquierda Unida, nin Anova, non temos nada que ver nese sentido, e fomos pola nosa propia liña hasta constituirnos en partido propio. Somos Cambados en un partido de Cambados, e nada máis, non? E un partido aberto, todas as nosas asambleas son abertas, a elaboración das nosas candidaturas son abertas, calquera persoa de Cambados non solamente pode asistir unha asamblea, sino que pode candidatarse para ser candidato, somos Cambados, mismamente a ser candidato a alcaldía, e a elaboración do programa tamén segue esos parámetros. Eu creo que somos distintos ás demás formacións políticas precisamente por iso, porque é a propia cidadanía quen configura a candidatura de Somos Cambados e quen elabora o seu programa a través das aportacións, nas redes sociais, na web, e así foi como configuramos o noso programa, obviamente tamén, pois claro, nos perfilando a redacción e xuntando pois aquelas propostas que entendíamos máis necesarias, non?
E cal é a necesidade número un para Cambados?
Hai moitas, pero, a ver, nos temos claro o modelo que queremos seguir. Nos queremos un Cambados que se xa accesible, que se xa saudable, que se xa sostible, e ese é o camiño, non? Cun programa realista que evite despilfarros e hipotecar o futuro de Cambados, porque costounos moito desfacernos da débeda, non? Unha débeda de case, bueno, 4 millóns, bueno, 3.700.000 euros, e conseguimos finiquitar a débeda. Agora non solamente non temos nada de débeda, cero, sino que ademais temos 2 millóns de euros no banco. Eso permítenos agora afrontar un programa de investimentos moito máis ambicioso que o anterior. Pero bueno, temos claro que queremos un Cambados para as persoas, para os veciños, non? Que se xa accesible, que se xa san, que se xa sostible, onde as persoas estén por diante dos vehículos. Queremos un Cambados humanizado e que pense tamén nos retos do cambio climático, non? En ese sentido, pois, un Cambados tamén descontaminado, descontaminado en terra e descontaminado en mar. Hai outros partidos que prácticamente todos, ou excepto nós, levan o seu programa pois facer praias en Cambados. Nos creemos que antes de pensar en facer praias en Cambados hai que descontaminar todo o litoral, e despois veremos a ver se cabe esa posibilidade, non tendo en conta as condicións de Cambados e das súas mareas. Nos pensamos na xente, pensamos nas persoas e non imos vender fume nin hipotecar o futuro do concello.
Falamos do que é a campaña electoral, que creo que a todo mundo que lle preguntei que era o que máis lle gustaba era o contacto da xente. Así que se esa é a resposta, xa o omitimos. Céntrome na segunda. Que é o que menos che gusta da campaña?
Pois o menos que menos me gusta son, por un lado, eso, que se fagan promesas incumplibles, non? E que despois se fagan acusacións falsas ou se estendan bulos como se están a estender nesta campaña, non? Nos pensamos que todo o que decimos pois son cuestións honestas, son cuestións, digamos, que son doadas de cumplir, e non facemos unha campaña atacando os demais partidos, facemos unha campaña centrándonos pois nos veciños, nos servizos que lle podemos prestar e nas propostas que entendemos realizables e positivas para Cambados, para un Cambados con futuro.
Pois no penúltimo día de campaña electoral de cara ás eleccións municipais do domingo contamos co candidato á alcaldía por Somos Cambados e actual tenente de alcalde, Tino Cordal. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Ya sabes, el domingo en el 96.7 de FM, las elecciones aquí en COPE. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.